Ons gaan uit die Here se woord lees uit die Ou Testament uit die profeet Jesegiel. Jesegiel hoofstuk 36. Jesegiel 36. En nou bely ons, liewe broers en susters, dat die hele Bybel, Ou Testament, Nuwe Testament van Christus se werk getuig. Soos wat ons nou hier lees, onthou dit, en jy sal dan ook raak lees en raak hoor hoe dit gebeur. Hoe kom ons uit hierdie deel by die werk van Christus uit? Jesegiel 36, ons begin lees by vers 19. Die Here se toren, se woede, het ontbrand oor die sondes van die volk. En dan sê vers 19, Ek het hulle verstrooi onder die ander nasies en hulle na ander lande toe uitmekaar gejaag. Ek het hulle gestraf oor hulle optrede en hulle gedrag. En toe hulle daar by die ander nasies kom, het hulle my heilige naam oneer aangedoen, toe die mense van hulle sê, maar dit is mos die volk van die Here hierdie. Hulle kom uit sy land. Ek is begaan oor my heilige naam wat oneer aangedoen word, deur Israel onder die nasies waar hulle gekom het. Daarom sê vir Israel, so sê die Here my God, dit is nie ter wille van julle dat ek optree in Israel, maar ter wille van my heilige naam, wat deur julle oneer aangedoen is onder die nasies waar julle gekom het. Ek sal die heiligheid van my groot naam laat blyk, wat onder die nasies in oneer gekom het. Julle het my naam in oneer aangedoen onder die nasies. Wanneer ek my heiligheid laat blyk in wat ek met julle doen voor die oë van die nasies, sal hulle besef dat ek die Here is, sê die Here my God. Ek sal julle tussen die nasies uit wegvat, julle uit al die lande by mekaar maak en julle na julle land toe bring. Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoderij. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die klip hart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorvaders gegee het. Julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Ek sal julle bevry van alles waarmee julle verontreinig het. Ek sal die graan aanspreek en sorg dat dit baie is. Ek sal nie weer hongersnood oor julle bring nie. Ek sal sorg dat daar baie vrugte aan die bome is en groot oeste op die lande, sodat julle nie weer die vernedering onder die nasies beleef dat julle hongersnood het nie. Dan sal julle terugdink aan julle bose optrede en julle gedrag wat nie goed was nie en julle sal 'n afskie hê van julleself oor julle sonde en julle afskuwelike dade. Julle moet weet, sê die Here my God, dat ek die dinge nie ter wille van julle doen nie. Al wat julle pas, Israel, is skaamte en skande oor julle optrede. So sê die Here my God, die dag as ek julle van julle sonde reinig, sal ek sorg dat julle stede weer bewoon word en sal julle puinhope herbou word. Vers 21 Ek is begaan oor my heilige naam wat oneer aangedoen word deur Israel onder die nasies waar hulle gekom het. 26 en 27 Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die klip hart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Kom ons kyk na Sondag 5 van die Heidelbergse Katekismus. Hier begin die tweede deel van die katechismus wat handel oor die verlossing van die mens. Vraag 12, aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God die tydelike en die ewige straf verdien, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word? God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen word. Daarom moet ons of deur onsself, of deur 'n ander ten volle betaal. Vraag 13, kan ons deur onsself betaal? Nee, glad nie. Ons maak juis ons skuld elke dag nog groter. Kan enige ander skepsel vir ons betaal? Nee. Want in die eerste plek wil God aan geen ander skepsel die skuld straf wat die mens gemaak het nie. In die tweede plek kan geen gewone skepsel die las van die ewige toren van God teen die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie. Nou, hoe moet die middelaar dan wees wat ons soek? So een wat ware en regverdige mens is, maar toch ook sterker as alle skepsels is. Dit wil sê, wat terselfde tyd ware God is. In kort, Sondag 5 sê vir ons, dat het net Christus is, wat ons sondes kan vergewe, dat die Here dit doen, deur sy seun. Liewe gemeente van ons Here, onthou julle nog, ons ouer mense, die hartoorplanting, wat die eerste keer in die wêreld gedoen is. Van ons jonger mense, het als dalk daarvan gelees. Dit is in Suid-Afrika gedoen. En dit het wêreldwyd opslag gemaak. Hoe kan jy iemand se hart uit om uithaal? En dan sit jy iemand anders wat nou dood is en waarvan die hart geskenk is, binne in hom in. En hy kan leef. Dit was wêreldwyd eintlik 'n tipe van 'n wonderwerk of 'n deurbraak op mediese gebied. Vandag is dit al meer bekend en word dit meer algemeen gebruik en gedoen. Maar is nog 'n groot operasie. Maar weet jy, liewe broer en suster, hier in Jesegiel 36 lees ons al dat daar eeuwe gelede 'n hartoorplantingsoperasie in aanhalingstekens plaasgevind het. Dit was wel in 'n ander verband, maar nie minder opspraakwekkend nie. Trouwens, dit waarvan ons hier in Jesegiel lees, is baie meer opspraakwekkend en die gevolge daarvan baie groter as wat enige hartoorplanting, fisiese hartoorplanting ooit sal wees. Dit is meer ingrypend as enigiets anders in ons lewens. Kom, ek sê dit weer. Hierdie gebeure waarvan Jesegiel ons vertel, is meer ingrypend in my en jou lewe as wat enigiets anders ooit sal wees. Wat is dit? Vers 26 sê die Here. Kom, ons lees dit. Vers 26, daar staan, ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Wat sien jy? Wat hoor jy? Die ou hart moet uit. Nou wat bedoel die profeet hier? Wat wil die Here vir ons deur sy profeet leer? En om dit mooi te verstaan, moet ons 'n bietjie kyk na die woordjie hart. 'n Woord wat baie bekend is en 'n woord wat deur ons almal met liefde in verband gebring word. Maar hierdie woord word meer as 1000 keer in die Bybel gebruik. Soms word het letterlik gebruik as die orgaan, die pomp wat die bloed in jou hele liggaam moet versprei, die bloed waarin die suurstof en die voedsel is, sodat jou liggaam kan lewe. Maar in die meeste gevalle word die woord hart in die Bybel op 'n simboliese manier met 'n ander betekenis gebruik. Dit verwys na die mense innerlike lewe. Dit verwys na jou gedagtes. Dit verwys na verstand. Dit wys op wysheid ensovoorts ensovoorts. Soms word die hart die setel van moed en durf genoem, soos byvoorbeeld in Deuteronomium 20 vers 3. Iemand het 'n sterk hart. Hy het moed en hy durf. Soms is dit vrees en kommer, soos in Psalm 27 vers 3. Soms is dit smart en pyn in Spreuke 14. Soms is dit vreugde en blydskap, soos in Psalm 28. Dit gaan dus op simboliese terrein. Altyd oor iets van die gevoelslewe van 'n mens. Luister wat sê Jeremia 10 vers 17. In die hart beraam 'n mens sy planne. Ons sal mos sê, maar jy dink mos om jou planne te beraam. Maar ons sien hoe die woord hart gebruik word. En luister wat sê Paulus van ons geloofslewe in Romeine 10. Hy sê, met die hart moet ons die evangelie glo. En daarmee bedoel hy, dit is nie net iets van die verstand nie, dit is iets wat jou hele menswees by betrokke is, en nou begin ons al in die richting beweeg van, wat beteken die hart dan? Matteus 22, met die hart, met my hele hart, moet ek die Here my God lief hê. En daarom kan ons sê, dat die hart eintlik vir ons, daar die deel van ons lewe is, wat die hele menswees aandui. Kom ons noem dit, dat die hart eintlik die hoofkwartier van jou lewe is. Van jou menswees is. Spreuke 4 vers 23 staan, wees veral versigtig met wat in jou hart aangaan. Wees daarmee versigtig. Die sentrum van die mens, my hele bestaan. En wanneer Petrus vir Simon, die tovenaar, sê, jou hart is nie reg voor die Here nie, lees ons in Handeling 28, dan bedoel hy daarmee, jou lewe is nie reg. En ons het nou al na Matteus 22 die liefdesgebod verwys. As Christus die 10 gebooie saamvat in die liefdesgebod, dan sê hy, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele lewe. Kom ons gaan nou terug na Jesegiel toe, dan lees ons weer dit wat Jesegiel ook vir ons leer. Wanneer God sy volk 'n nuwe hart gee, dan dui dit op reiniging en vernuwing van hulle lewe. Ons het gelees dat hierdie volk van die Here af weggedwaal het. En 4 of 5 keer staan dit daar, wat het hierdie volk gedoen? Hierdie volk het die naam van die Here oneer aangedoen. En dit is wat sonde is, dat jy die naam van die Here nie eer nie. Dat jy die naam van die Here ydelik gebruik met jou woorde, jou gedagtes en jou dade. En 'n paar keer staan hier, 3, 4 keer staan hier, dit is wat julle gedoen het. Julle het my heilige naam oneer aangedoen. Julle was ongehoorsaam, julle het ver van my af weggedwaal, leer die Here hier vir die volk. En nou is dit interessant dat hier 'n paar keer gestaan, die Here, julle God. In die ouer vertaling word die woorde Here, Here gebruik, Here, die H hoofletter en die ander letters almal klein lettertjies, en Here al die letters hoofletters. Wat eintlik vir ons hier sê, die Here, Jahwe, die verbondsgod, ek is die een wat bestaan van alle ewigheid tot alle ewigheid, maar ook Here, Kyrios in die Grieks, Adonai in die Hebreeus, my besitter, die een aan wie ek behoort. Nou wat sê die een aan wie ek behoort? Wat sê die een wat van alle ewigheid af lewe en tot in alle ewigheid is? Hy sê, my volk word 'n nuwe hart. En hierdie hartoorplanting verwys na die werk van Christus. Want in Christus het die vernuwingswerk 'n hoogtepunt bereik. Lees maar in vers 25. In vers 24 sê die Here, ek sal hierdie volk uithaal tussen die nasies. Vers 25, ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Wat beteken dit? Die Here self sê, ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoderij. Met hierdie reinigingswater, en onthou, water maak jou skoon, as jy vuil is, dan bad jy met water. En daarom die teken by die sakrament van die doop, die teken is die water wat wys na die reinigende deel van water. Soos wat water my was van my lichamelike vuilheid, so was die bloed van Christus my van my geestelike vuilheid. En hier sien ons begin al die vooruitwysing, die vooruitgryping na die werk van Christus, die reiniging. Ek sal julle sondes afwas, die onreinheid sal ek wegvat van julle. En so begin hier die reinigingswater al vir ons wys na die koms, die werk en die volleinding van die werk van Christus. En wat leer Christus later? Ek is die lewende water. Wie van hierdie water drink, wat ek is, sê hy, sal in alle ewigheid nooit weer dors kry nie. En nou kom ons tekstvers. Die Here sê, ek sal julle 'n nuwe hart gee. 'N nuwe hart gee. En nou begin die gedagte van 'n hartoorplanting kom. En as jy nou gaan kyk na 'n fysiese hartoorplanting, is dit nie net sommer jy stap by jou dokter in die spreekkamer in en hy luister in jou hart en hy sê, jy het 'n nuwe hart nodig nie, kom lê en ek sit die nuwe hart in nie. Is nie so eenvoudig nie. Vereers moet daar 'n seker diagnose gemaak word. Klomp toetse word gedoen. En dan moet daar vasgestel word, wetenskaplik bewys kan word, dat hierdie man of vrou nie langer met die huidige hart wat leed kan leef nie. Daar's geen hoop op herstel. Dus, daar's geen ander weg moontlik nie. En dan moet daar 'n geskikte skenker wees, want is nogal fysies 'n probleem as daar verskillende bloedgroepe is, en jy die hart van iemand anders met 'n ander bloedgroep kry, en al die tegniese dinge wat daar nodig moet wees. En dan gaan ek nie sommer na 'n dokter toe wat ek hier iewers ter op die bult sien, adverteer nou ek doen nou hartoorplantings nie. Ek gaan uitvind, wie is die beste specialist wat die hartoorplanting doen. En as jy nou hierdie maatstawwe vir 'n gewone hartoorplanting vat, en jy lê dit aan vir wat die Here hier vir ons sê, dan sien ons daar 'n goddelike diagnose, om het so te sê. Wat staan hier? Die Heer het gesê, jy het van my wegbeweeg. Wat is die fout? Hy sê, jy het 'n klip hart in jy lichaam. Daai hart is so hard, dat jy nie eers meer bekommerd is oor wat die Heer sê. Dit is die probleem. Hy sien die hart van die mens raak. Want hy is die kenner van die harte. Hy ken my en jou harte ook. Hy weet wat in my en jou harte aangaan. Hy ken ons beter as wat ons onsself ken, want alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Onthou hart, die simbool van my hele menswees. My hele menswees is oop voor hom. My menswees is oop waar ek alleen in my koshuiskamer sit en worstel met my studies en bekommerd is oor my ouers en bekommerd is oor iets wat in my lewe gebeur het. My hele lewe, die goeie en die slegte. Hy sien die ongehoorsaamheid in my lewe raak. Dit het hy gesê, hy het gesien wat het hierdie volk gedoen, hulle het sy heilige naam oneer aangedoen. Hierdie klip harte van hulle. Die naam van die Here 'n bespotting gemaak onder die heidenasies. Die heidenasies het gesê, kyk, hier is die volk van die Here. Kyk wat doen hulle. En so het kliphaarde hart verheug hom nie meer in die Here nie, verheug hom nie meer, is nie meer bly oor die diens aan die Here, oor diens aan die naaste nie. En die liefde vir die Here kwyn en ster weg. Wat beteken hierdie oneer aandoen? Letterlik beteken dat jy die naam van die Here besoedel. Ons het ook die gebruik, verkeerde gebruik in die 10 gebooie in die ouer vertaling. Die ydelike gebruik van die naam van die Here. Die leë gebruik van die naam van die Here. En dit belewe ons tog, ons belewe dit oral waar die naam van die Here as 'n stopwoord gebruik word, waar mense die naam van die Here misbruik. Waar ek die Here net ken voor ek eksamen skryf of voor ek 'n belangrike taak of projek by my werk het of by die skool het of as ek as ouer mens hospitaal toe moet gaan, dan ken ek die Here. Nou kan ons vra, wat sal die diagnose wees as die Here vandag 'n uitspraak moet gee? Ons moet nie sê dat alles vandag nou net sleg is nie, want daar's dinge deur die hele loop van die geskiedenis wat maar elke keer weer herhaal en herhaal word. As ons na al die haat kyk in die bloedvergieting en die bedrog en die onreg en die lyding wat mense mekaar aandoen. Selfs die spanninge wat hier op ons eie universiteitskampus aan die gang is. Skuil daar nie agter al hierdie dinge harte van klip nie. 'N hart wat nie reg is voor die Here nie. Is dit nie die verklaring van die geestelike armoede, die gebedsversuim of nalatiging om te bid, en die traagheid in die godsdienst van baie mense? Nie net in Suid-Afrika nie, maar oor die hele wêreld. Waar die godsdienst iets gemaak moet word, wat vir die mense pas, en wat vir die mense goed is, en wat vir die mense lekker is. Ons lees niks daarvan in hierdie deel nie, hier gaan dit oor die eer van die Here se naam. Dit is waaroor die godsdienst gaan. Dit is hoe ek en jy die Here moet eer. Dit gaan oor sy naam in die eerste plek. Nou staan hier, dat die Here sê, dat hy begaan is, in vers 21. Ek is begaan oor my heilige naam. Ek is bekommerd, dat my naam oneer aangedoen word. En ek is bekommerd dat julle dit doen. So die diagnose is, dit leer ons ook in Sondag 5, ek kan myself nie red van my sonde nie. Ek is sonde. Is nie maar net so ietsie nie. Ek is in sonde ontvang en gebore. Dis die diagnose. Nou tree die Here op, vers 22. Die enigste oplossing is 'n nuwe hart. Daar's nie 'n ander oplossing nie. Hier's 'n paar moontlikhede wat in Sondag 5 genoem is. Kan ek deur myself betaal? Nee. Kan 'n ander skepsel betaal? Nee. Hoe moet so iemand wees wat vir ons kan betaal? Hy moet tegelijkertyd ware God en ware mens wees. Die enigste oplossing is 'n nuwe hart. Daar's net een manier hoe ek en jy van die sonde verlos kan word. En dit is die troos, liewe broer en suster, vir ons almal wat hier sit, vir alle gelowiges. Ons gaan nie met ons sondes die ewige lewe in nie. As dit so sou wees, was daar vir ons geen hoop nie. Ons gaan gereinig met 'n nuwe hart. Ons verkeer baie keer as mense onder die indruk dat ons onsself kan red, dat ons onsself gesond kan maak, dat ek myself kan bevry van alle dinge wat in my lewe my beklem, my in bande hou, dat ek myself kan red. En baie keer verklein ons elkeen ons sonde so, dat het lyk asof het nie meer sonde is nie. Dis toch iets waartoe ons allemaal geneig is. Een ander ouse sonde, dieselfde is as myne, is baie groter as my eie sonde. Maar dan het ons dieselfde ding gedoen. Mense sê, Ons het nie 'n dokter nodig nie. Totdat dit te laat is. En Christus sê, ek het nie gekom vir hulle wat gesond is nie, maar ek het gekom vir hulle wat siek is. En dit is ons almal siek van ons sonde. Daar is een oplossing. Die klip hart moet uitkom. Daar moet 'n nuwe hart van vleis en bloed kom. En nou ken ons mos die gereformeerde taal. Ons moet die ou mens kruisig. En die nuwe mens moet opstaan. Presies wat Esegiel ook vir ons leer. Nou wie sou nou 'n geskikte skenker wees? Jyself? Nee. Iemand wat jy ken? Nee, sê die katekismus. Maar daarvoor het die Here voorsiening gemaak. Sy seun gestuur. Hy sou die skenker wees. Wat het hy gegee? Hy het sy lewe gegee. En lees wat sê hy self in Johannes 10. Hy sê, ek is die goeie herder, en die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Ek ken my skape op hulle naam, ek weet wat my skape nodig het. Alles in jou lewe weet die Here. Ek weet wat hulle nodig het. En die meeste, die hoogtepunt van dit wat hulle nodig het, is die verlossing van hulle sondes. En daarom lê ek my lewe af vir hulle. Hierdie skenker het die gestalte van 'n mens aangeneem, beteken hy was volledig mens, vlees en bloed soos wat ek en jy is. En alles aan ons gelyk. Hy ken my hartseer, hy ken my pyn, hy ken my bekommernis, alles van my lewe. Net een ding het hom anders gemaak as wat ek en jy is. En dit was dat hy sonder sonde was. En om dit te kon wees, sonder sonde, kon hy alleen wees, omdat hy ook tegelijkertijd God is. In Christus, ek en jy 'n nuwe hart gekry. Ek is die weg en die waarheid en die lewe, sê hy. Die beste span dokters. Weet jy, nou kom ons by die wonderwerk. Om hierdie kliphart uit te haal en die hart van vlees en bloed in te sit, kan net die Here doen. Niemand anders nie. En keer op keer sê die Here in hierdie deel, gaan lees dit, ek sal dit doen. Jy kan dit nie te doen nie, maar jy hoef dit ook nie te doen. Ek sal dit doen. En hy gee uit genade, so lief het hy die wêreld, dat hy uit genade sy seun gegee het. Vers 24, ek sal julle tussen die nasies wegvat. Ek sal julle uit die verskillende lande by mekaar maak. Nie op grond van dit wat julle gedoen het nie, maar op grond van dit wat ek doen terwille van my naam. Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, ek sal julle sonder sonde maak. En hy doen dit deur Christus. 2 Korintiërs 5 vers 17 en 18. As iemand in Christus is, is hy 'n nuwe, die ouer vertaling sê, skepsel, 'n nuwe mens. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword, sê Paulus. En dit alles is uit God wat ons met homself versoen het. Deur Jesus Christus. Dit het die Here vir my en jou gedoen. Deur Jesus Christus. Daarom is hierdie veranderingsresultate gewaarborg deur die bloed van Christus. God doen dit. Nie ek en jy nie. Het hierdie week op huisbesoek een gesprek gehad oor al die dinge wat nou in die wêreld aangaan, oor die oorloë en die gerugte van oorloë en die aardbewings en so meer en so meer. En toe sê 'n jong student vir my, hulle het in die studentehuis daaroor gepraat, en toe sê een van die ander studente, maar hierdie goed is tekens van Christus se naderende koms, wat reg is. En toe sê die student vir haar, en toe nou vir my, maar toe raak hy nou bekommerd. Want as hierdie die tekens is van Christus se koms, dan moet hy ons nou begin regmaak. Sê nou maar, dit gebeur nou vandag of môre, wat nou? Is ek dan gereed? En hoor nou hoe mooi die ander student geantwoord het. Glooi jy in die Here? Ja, ek glo. Maar dan is jou lewe mos klaar reggemaak. Deur Christus se werk. En dis presies wat dit is. Maar nou beteken dit nie dat ek sê maar, ek is nou verseker daarvan dat ek gered gaan word, en nou lewe ek maar soos wat ek wil hier op kampus, vanavond of morgen of oor 'n jaar as ek weg is, dan sal ek weer tot inkeer kom. Nee, jy moet ook gereed wees vir die dag van die Here. In die geloof moet jy gereed wees. En weet jy, dat die Here se gees jou en my help. Luister wat staan hier. Ek sal my gees, en hier sy met 'n hoofletter, in julle gee. En die Here sal gee, is 'n gees. Sal ons lei op die pad van heiligmaking, sodat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en kan nakom. Ek en jy die Here se gees in ons stryd hier op aarde. In ons stryd hier op kampus, op my werk, waar ek besig is. My persoonlike lewe, my verhoudings, my huwelik. Ons het die Here se gees. En ons gaan net nou dit sing. Dan gaan julle ook sien dat hierdie deel uit Jesegiel in skrifberuiming 8:1 wat ons gaan sing, vir ons wys op die werk van die Here se gees. Het gaan nie net oor die koms van Christus hier nie, maar ook al oor die uitstorting van die Heilige Gees, wat die Here in my en jou lewe gee, en wat ons volmaak met krag en liefde en selfbeheersing. Filippense 4 vers 7. Hierdie vrede, hierdie gawe, hierdie genade, wat die Here vir my en jou gee, gaan alle verstand te bowe. En dit sal ons harte, die ouer vertaling, en ons sinne, ons gedagtes, in Christus bewaar, oppas. So die troos waarmee jy hier weggaan, liewe broer en suster, is dat die Here jou klip harde hart in Christus en deur die werk van sy gees verander het in 'n nuwe hart. En nou moet jy daarvolgens leef. Die oproep is dat jy die Here nou sal eer, volgens sy voorskrifte sal leef en sy bepaling sal gehoorsaam en nakom. Jy kan dit doen, want jy het die Here se gees. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons dank U vir U woord. Ons dank U dat U woord deur die gees vir ons oopgemaak word, en dat ons dan kan verstaan. Ons dank U dat U in Christus ons so lief het, dat U ons rein gewas het in sy bloed, ons skoon gemaak het van ons sondes, en dat ons verseker is, ons wat in U glo, dat ons op pad is na die ewige lewe, om in U heerlike teenwoordigheid te kom. Hoor ons gebed, skenk ons 'n rustige en geseënde Sondag, bring ons vanaand op U tyd weer saam, om Christus wil. Amen.